Vážení přátelé, vítejte na palubě. Rychlostí blesku se k vám blíží pořad Letem světem internetem, ve kterém vám přinášíme komentáře, názory a novinky, které jsme pro vás vyhledali na různých serverech. Přejeme příjemný poslech. Vaše studio Lípa a Iveta Richtaříková. Pěkný večer, milí přátelé, vítejte u Letem světem internetem. Dnes je středa 20. listopadu 2019 a my právě začínáme naše surfování po různých internetových serverech. Začneme na protiproudu Parlamentních listů článkem, který vyšel v sobotu 16. listopadu. Jehož autorem je pan Michael Sisko a který má velice znepokojující titulek. Přípravné práce v plném proudu, rozhraní mozek stroj, začíná éra transhumanismu, nová totalita za pochodu, vznik nové rasy, disidentům se nepovede dobře, tresty za zločin myšlenkou, poteče krev, ta lidská. Michael Sisko rýsuje scénář vývoje lidské společnosti v nedaleké budoucnosti a varuje před krvavým konfliktem, který není hollywoodská sci-fi, ale realita v plánech technologických utopistů. Většina lidí si celkem dobře uvědomuje rychlost tempa technologického pokroku naší společnosti a vesměs je to naplňuje optimismem. Pokud někdo projevuje skepsi, pak spíš z obav ze ztráty místa kvůli různým technickým průlomům, jako umělá inteligence. Jen málo kdo je však dostatečně obeznámen s existencí a podobou transhumanistického hnutí, jehož cíle bývají nezřídka zlehčovány jako nějaká málo pravděpodobná vědecko-fantastická utopie. Podtitulek: Práce jsou v plném proudu. Mocné technologické společnosti jako Neuralink, Facebook a DARPA v současnosti vyvíjejí rozhraní mozek stroj, Brain Machine Interface, BMI, nebo tedy BMI anglicky. Tento typ technologie, tedy pokus o spojení lidského vědomí s počítačem, jenž má umožnit komunikaci o rychlosti myšlenky, je však jen jedním z prvků širšího hnutí usilujícího o překonání přirozených limitů lidské zkušenosti. Jeden z čelných teoretiků transhumanismu, Max Moore, řekl: Transhumanisté člověka nevidí jako účel sám o sobě, něco dokonalého ani hodného naší loajality, ale jako další bod na cestě evoluce. Věří, že dokážeme utvářet svou vlastní přirozenost žádoucím a hodnotným způsobem. Promyšlenou a opatrnou, přesto však smělou aplikaci technologie na náš druh se můžeme stát něčím, co už nebude tak úplně patřit do kategorie člověk. Staneme se postlidskými. Jinak řečeno, technologické elity se pokoušejí vyrobit z lidského rodu zcela odlišný druh, což otevírá celou řadu problematických otázek, jimiž se ale filozofové a teologové mimo transhumanistický okruh příliš nezabývají. Transhumanismus je však skutečnou pochodní osvícenského progresivismu, další utopickou myšlenkou, která ve společnosti napáchá nenapravitelné škody a vyvolá dramatické konflikty. Podtitulek: Zpracovat lidi. Než však mohou technologičtí obři a transhumanističtí spiklenci uskutečnit svůj plán, je třeba nejprve náležitě zpracovat masy. Nonkonformistické smýšlení se smírumilovně zesíťovaným lidským vědomím příliš neslučuje. Proto je nutné provést asimilaci do nadřazeného světonázoru. Přípustné budou jedině myšlenky slučitelné s koexistencí v globální neurální síti. Technologičtí giganti a jejich propagandisté už začali s v uvozovkách osvětou prostřednictvím tradičních institucí k šíření té jediné správné pravdy, jako jsou mainstreamová média nebo univerzity. Už dnes tak dochází k cenzuře odlišných názorů na sociálních sítích i dalších platformách kontrolovaných těmito společnostmi. Kromě zásahu proti disidentům mezi intelektuály je však také nezbytné přesvědčit obyvatelstvo o prospěšnosti transhumanistického programu. Dokonce i webová stránka magazínu Forbes, považovaná v porovnání se svým rivalem Business Insider za konzervativní, dnes vykresluje postup k transhumanismu v jásavých barvách. Podtitulek Zločin myšlenkou. Internet v jeho stávající podobě lze považovat za jakéhosi předchůdce transhumanismu. Stejně jako se naše infrastruktura i základní ekonomické mechanismy staly zcela závislými na internetu, budou velmi pravděpodobně časem právě tak chtivě využívat rozhraní mozku a počítače nebo digitálně propojené v uvozovkách společné vědomí. Podle tohoto plánu dělení světa typu hranic mezi zeměmi bude ztrácet na významu s tím, jak se globální společenství bude postupně měnit v kolektivní vědomí. Konsolidací projde také vymáhání norem nové společnosti. Tradiční zločiny se vývojem technologií z velké části stanou překonanými a tak se stíhání na síti soustředí hlavně na poslední zbývající opravdový zločin, ten spáchaný myšlenkou. A protože komunikace se bude odehrávat rychlostí myšlenky, podobně bleskově dopadne i pěst zákona. Hnutí, jedním z jehož hlavních cílů prý je rozšířit kapacitu lidského uvažování, tak ve skutečnosti povede k jeho totálnímu sešněrování. Podtitulek Dojde k násilí? Technologičtí elitáři i transhumanističtí intelektuálové velmi pravděpodobně přeceňují své schopnosti přimět všechny společenské vrstvy k poslušnosti. Disidenti, kteří projeví dostatek prozíravosti, aby své postoje v průběhu přechodu skryli, jako první začnou vytvářet paralelní společnost a obecnější vztažné body pro ty, kdo se nebudou ochotni připojit. Na veřejné odpůrce však represe dopadne plnou tíhou. Odpůrci se tak budou muset důmyslně skrývat, otevření disidenti budou pro všechny účely efektivně umlčeni. Většina utopistických programů, především těch progresivních, vychází z typického předpokladu všech totalitářů, domnělé vlastní morální nadřazenosti. Toto přesvědčení o své bezchybnosti vede k puritánskému fanatismu. Odpůrci, kteří chtějí zachovat lidstvo v jeho stávající přirozené podobě, tedy nakonec budou nuceni postavit se post lidem násilím. Podtitulek Boj za svobodu proti nové rase. Transhumanističtí teoretici a technologické společnosti se prostě pokoušejí z lidské rodové linie vytvořit nový živočišný druh. Je proto pravděpodobné, že než dojde k masové aplikaci propojení přirozeného biologického člověka se strojem, rozhoří se nejprve intelektuální kulturní válka. Transhumanisté už ve svých plánech počítají s tím, že nemálo v uvozovkách tmářů se jim postaví na odpor a ve snaze zachovat lidstvo v jeho tradiční podobě použijí pádné teologické i metafyzické argumenty. Ty proto je třeba, jak se již děje, vytěsnit z našeho světa jako první. Jako u většiny utopických ideologií budou jejich zastánci nahlížet na odpor v uvozovkách reakcionářů jako na existenční ohrožení své v uvozovkách pokrokové vize, což nakonec povede k násilnému konfliktu. Jde-li skutečně o život, o což v tomto případě půjde, je poklidné racionální řešení sporu chimérou. Poteče krev, lidská krev, a mnohé zanikne. Těžko dnes odhadnout, kdo z této neodvratné řeže vzejde vítězně. Při obraně života, jak z historie víme, nebývá vítězství nutně dokladem morální převahy. Jisté je, že jedna ze stran prosadí svou vizi, ať už to bude nový druh osvobozený z okovů své přirozenosti, nebo lidstvo s jeho věčným bojem za svobodu. Na tuto v uvozovkách válku světů, kterou technologičtí transhumanisté v tichosti a mimo pozornost hlavních médií krok za krokem připravují, se musí lidé s krví a duší připravit. Není to hollywoodská sci-fi, kterou lze vypnout dálkovým ovladačem televize. Je to bohužel realita. To první k přípravě obrany je o tom alespoň vědět. Tak to byl článek Michaela Siska a pravdou je, že o něco takového se takzvané elity, samozřejmě prostřednictvím vědců a v podstatě v uvozovkách normálních lidí, kteří se ale dají zažolt k čemukoliv, tak takové výzkumy se provádějí a ty takzvané elity by zřejmě rády přenesli své vědomí třeba na počítač, aby mohli za sebou nechat zdevastovanou zemi a odklidit se někam jinam, jenomže se jim to zatím nepodařilo. Druhá věc je, že všechny technologie tohoto typu povedou ke stále drastičtějšímu a nemilosrdnějšímu sledování lidí. My si k tomu přečteme ještě jeden článek Lukáše Křivošíka, také z Protiproudu, tentokrát z dneška. Nicméně předešlu to, že si myslím, že nic z toho už se nepodaří, že už se to nepodaří ve velkém a že svět nakonec půjde cestou lidskosti. Ale co bude mezi tím, než k ní lidé dospějí, to je samozřejmě věc druhá, protože všechny ty procesy jsou určitým způsobem nastartované a mají velkou setrvačnost. Naštěstí řada těch plánů, prakticky všechny, se prozatím nepodařilo realizovat a myslím si, že globální prediktor a jeho pohůnci už ani nemá sílu k tomu, aby to dotáhl do zdárného konce. Ale teď si přečteme, protože potřebujeme vědět, na čem se pracuje a jak situace vypadá, tak si přečteme ještě článek Lukáše Křivošíka, který vyšel Naproti proudu dnes. Orwell vydal 1984 před 70 roky. Jeho varování je již realitou. Digitální totalita jde už mnohem dál. Utečeme na oceány, odpor bude marný. Lze ubránit základní občanské svobody, střet je nevyhnutelný. Lukáš Křivošík vysvětluje, jaká bezprostřední nebezpečí nám hrozí ze strany moderních technologií, jejichž hlavním účelem a smyslem je jejich využití pro kontrolu našich myslí a životů novou totalitou. V roce 2019 jsme si nepřipomněli jen 30. výročí sametové revoluce, ale také 70. výročí publikování románu 1984 světoznámého díla z pera George Orwella. Vyšlo poprvé 8. června 1949. Kniha je stále velmi aktuální, neboť Orwell do ní nezapracoval pouze dobové zkušenosti s komunistickou a nacistickou totalitou. Spojil je zároveň s tehdy teprve fantastickými technologiemi, které jsou až dnes realitou. Podtitulek: Nová totalita. Totalitní režimy 20. století nám nepředvádějí pouze lehkost, s jakou diktatury mohou nastat. Zkušenosti s nimi přinášejí i cosi jiného. To, co bylo důležité pro všechny, kteří s těmito režimy nesouhlasili, bojovali proti nim nebo jen nechtěli žít svůj život ve lži a vychovávat tak své děti. Pro nás jsou zároveň podnětem k zamyšlení nad tím, jaké nástroje může použít nová diktatura a v jakém prostředí budou fungovat odpůrci takového režimu. Totalita zítřka se nemusí nést ve stylu kulky do zátylku v chladných sklepích nějaké novodobé NKVD. Mocenské prostředky totalitních režimů 20. století odrážely technické možnosti masového průmyslového věku. Diktatura v prostředí informační postindustriální doby se zbožím a službami šitými na míru již nebude potřebovat vraždit. K fyzickému násilí se bude uchylovat jen minimálně. Technologie jí dá totiž prostředky, aby zlomila duši jakéhokoliv disidenta, spíš asi ducha bych řekla, aniž by se jeho těla musela dotknout. Před pár dny francouzský politolog Jacques Rupnik v jednom rozhovoru řekl, že kdyby komunistický režim trval dodnes, musel by zakázat Facebook. Kdepak, mnohem výhodnější by pro takový režim bylo, kdyby si dokázal získat neomezený přístup k rozptýleným datům, jež o nás rutině sbírají různé sociální sítě. O technologiích, kterými dnes disponuje kdokoliv prostřednictvím svého smartphonu, mohla východoněmecká Stasi nebo československá STB jen snít. Většina z nás nosí dobrovolně v kapse kameru s mikrofonem a polohovacím zařízením. Podobně je možné psát o možnostech špehovat lidi ze strany IT gigantů jako Google či Facebook. Jen před pár dny se objevila zpráva o chlapíkovi, který náhodou objevil, jak se uživatelům Facebooku na některých iPhonech bez jejich vědomí spouští kamera. Prý programátorská chyba. Podtitulek: Špehování. Staré hrůzovlády se omezovaly na to, aby člověka uzamykali do jeho soukromého života, napsal v minulém století kolumbijský spisovatel Nicolás Gomez Dávila. Ty nové raději upřednostňují, aby život člověka byl naopak stále více celý veřejný. Aby byl zkrocen, stačí spolitizovat všechna jeho gesta. Dobrovolně za sebou každým klikem zanecháváme obrovskou digitální stopu. Většina lidí si však sotva klade otázku, co všechno by se dalo o nich vytušit už jen z veřejných fotek z dovolené nebo z obrázků jídla věšení na Instagram, nebo tedy věšených na Instagram asi. Nemluvě o intimních tajemstvích, která sice nezdílíme veřejně, ale komunikujeme s provozovatelem různých internetových služeb skrze náš pohyb online světem. Většina z nás se utěšuje leda tak tím, že nejsme dost důležití, aby se kdokoliv mimo zadavatelů cílené reklamy namáhal tato data sbírat, aby je následně nějak použil proti nám. V roce 2003, dva roky po teroristických útocích na newyorská dvojčata, spustila DARPA, výzkumná agentura amerického ministerstva obrany, projekt s názvem LifeLock. Cílem bylo soustředit, archivovat a dále využívat na jednom místě vše, co lze elektronicky o člověku zjistit. Komu jste telefonovali, na co jste se dívali v televizi, kam jste si koupili letenku, co jste si půjčili z knihovny, za jaké zboží a služby platíte kartou, případně co posíláte nebo dostáváte e-mailem. Kdybyste spáchali závažný trestný čin nebo teroristický útok, úřady by se pokusily ve vašich datech zpětně zmapovat vzorce prozrazující, že jste směřovali k takovému činu. A znaky podobných vzorců by se snažili hledat u ostatních lidí, aby preventivně určili, kdo představuje riziko. Asi netřeba zdůrazňovat, že podobný postup lze snadno využít i na vyhledávání a eliminaci aktuálních nebo byť jen potenciálních politických nepřátel kohokoliv, kdo by měl LifeLock mocensky pod kontrolou. Program byl později oficiálně ukončen, ale už před 15 lety všem prozradil, jakým směrem se bude ubírat využívání technologií na kontrolu občanů. Nejmodernější ukázkou využití technologií na špehování a dosažení autocenzury občanů je čínský kreditní systém. V něm má každý občan určenou svou bonitu podle toho, jak dodržuje nařízení vlády a zákony. Nejen to, zda krade nebo platí včas, ale i to, zda nemá záznam za kritizování režimu. Pokud ano, ztrácí body a nemůže si například koupit letenku. Podtitulek: Hříchy a soukromí. Přesila technologie vůči jednotlivci bude věcí, která změní praktiky diktatur. Winston Smith, hlavní hrdina Orwellova románu, se v jeho závěru ocitne v místnosti 101, což je jakási sofistikovaná mučírna v uvozovkách ministerstva lásky, donucovacího orgánu totalitního režimu. Jelikož velký bratr má díky neustálému špehování dokonalý přehled o nejniternějších pohnutkách svých podaných, dokáže zjistit, co je jedinečným zdrojem úzkostí kohokoli. V případě Winstona Smitha je to fobie spotkanů. Režim ho tedy vnitřně zlomí tak, že ho postaví před klec spotkany. V roce 2015 spáchal sebevraždu profesor baptistického teologického semináře v Louisianě. Pár dní předtím totiž hackři zveřejnili osobní údaje uživatelů stránky Ashley Madison, která umožňovala mimomanželské zálety. Byl mezi nimi i tento profesor, který zřejmě neunesl strach, že by na veřejnost pronikly informace o hříchu, kterému holdoval v soukromí a ve zdánlivé anonymitě. Zabila ho hanba a obava ze ztráty tváře? Ironií je, že jak se později zjistilo, na stránce Ashley Madison vysoko převažovali muži nad ženami, čili otevření účtu ani nemuselo ve většině případů k nevěře vést. V každém případě si můžeme představit, jak údaje o uživatelích nějaké takové stránky budou přístupné totalitní vládě. Diktatura budoucnosti nebude potřebovat vraždit své kritiky. Postačí, jestliže jim nastaví zrcadlo v podobě hříchů, které spáchali oni, či jejich blízcí, nebo prostě jen šikovně zatlačí na zdroje jejich největších úzkostí, které zjistí z jejich digitální stopy. Tak jako velký bratr zatlačil na fobii spotkanů u Winstona Smitha. Je to taková namíru šitá digitální mučírna. Dizident ustoupí, vzdá se, uzná, že odpor byl od začátku zbytečný. A nemusí jít jen O reálné úzkosti či hříchy veřejnost lze udržovat ve strachu i prostřednictvím arbitrárního posouvání pravidel toho, co je ještě dovoleno a co už ne. Viděl jsem, jak se tváří určitý mechanismus zpovědi a odpuštění hříchů, které do té doby do kategorie hříchů nespadaly, napsal americký dramatik Arthur Miller v předmluvě k divadelní hře Čarodějky ze Salemu. Nové hříchy vznikaly každý měsíc. Bylo zvláštní, jak rychle byly přijímány do nové věrouky, jako by existovaly od počátku světa. Miller byl, podobně jako Orwell, kriticky myslící intelektuál a jeho brilantní divadelní hra z roku 1953 chtěla být ve své době alegorií na McCarthyismus. Jeho dílo je ovšem nadčasové a mimořádně se hodí i do éry Twitteru či jiných sociálních sítí. Podtitulek: Čtyři svobody. Obrana před tím, aby stát a jeho instituce, například tajná služba, sbírali či měli přístup ke sbírání informací o jednotlivcích, by měla být klíčovou strategií v boji za udržení svobody a proti nastolení měkké či tvrdé diktatury. Další nutnou svobodou je svoboda nepozorovaně se pohybovat a setkávat. To bylo klíčové pro jakoukoliv disidentskou činnost. Fungovaly tak podzemní struktury bojující proti nacismu a komunismu v celé zemi. Disidenti si volali z veřejných telefonů, setkávali se na rekreačních chatách, vyměňovali si batohy s knihami během v uvozovkách náhodných setkání na túrách. Největším nepřítelem tohoto postupu jsou všudy přítomné kamery s rozpoznáváním obličejů. Právě takových chce nyní zavést česká policie. Či evidenčních čísel. Čili kamery s rozpoznáváním obličejů či evidenčních čísel. Čínská vláda v psychologické válce s menšinou muslimských Ujgurů zavedla jednoduché opatření. Na silnicích v jejich provincii instalovala v pravidelných vzdálenostech kamerové systémy, tak, aby je bylo co nejlépe vidět. Jako odkaz, kamkoliv jdete, víme o vás. Víme, jak často chodíte za známými, za rodinou, za přáteli, kdy jste a kdy nejste doma. U nás už jsou tyto kamerové systémy naprosto běžné a nikdo se tím neznepokojuje. Další svobodou, na níž by nám mělo záležet, je svoboda zacházet volně se svými penězi, aniž by o tom někdo věděl. Tato svoboda se nedá zajistit jinak než zachováním hotovosti. Jistě, existuje spousta argumentů pro zrušení hotovosti. Hotovostní peníze jsou i penězi organizovaného zločinu nebo daňových úniků, ale hotovost je také klíčovým nástrojem odboje proti totalitnímu režimu. Bezhotovostní systém umožňuje totální kontrolu našich zvyků, kontrolu nad tím, jaké knihy si kupujeme, zda jsme si koupili tiskárnu, fotoaparát, stovku USB flash disků, na kterých lze třeba šířit protivládní film. Nejen to. Jednou z podmínek ochoty riskovat boj proti diktatuře bylo i vědomí, že širší rodina, známí, přátelé či spoludisidenti vám a vaší rodině tajně pomohou, pokud vás represe dostane do úzkých. Kdo by však byl ochoten přispět vysledovatelnými finančními transakcemi na to, aby děti člověka zavřeného v base za protistátní činnost měli na živobytí? Poslední z hlavních svobod je možnost zakládat si vlastní školy a učit děti doma. Tak, aby zde byla vždy možnost pro rodiče vyhnout se indoktrinaci státu. Samozřejmě s povinností zajistit, aby děti měly dostatečné vzdělání. Je to důležité nejen jako pojistka pro rodiče, ale i jako korektiv pro stát, aby si nebyl příliš jistý, že může prosazovat ve školách ideologii s tím, že rodiče i tak nemají na výběr. Podtitulek: Kam utéct? S otazníkem. Dnes neexistuje žádný divoký západ a rozsáhlé neobydlené plochy země, kam by šlo emigrovat a žít podle svého. Přinejmenším, pokud budete chtít žít svou svobodu mimo kontrolní struktury. Někteří uvažují o tom, že svobodu bude možné zajistit přesunem mimo státy. Například technologický miliardář Peter Thiel, jehož společnost Palantir pro americkou vládu vyvíjí bezpečnostní systémy, podpořil v minulém desetiletí výzkum takzvaného seasteadingu, tedy vytváření udržitelných lidských sídel na mořských vlnách. Osidlování oceánů a vytváření svobodných komunit na nich by podle něj mohlo být v 21. století prostředkem exitu a zdravou konkurencí suchozemským státům. Jenž by choutky vlád zvyšovat kontrolu nad svými občany mohl držet na uzdě. Nicméně jde jen o technologickou a komerční výzvu, zkrátka sci-fi. Navíc, i kdyby prostředky seasteadingu byly levně k dispozici, co by státům zabránilo použít je pro vlastní kolonizaci oceánů? Jiní důvěřují tomu, že technologie naopak přinesou stále více nezávislosti, například možnost fungovat bez nutnosti napojení na elektrickou síť a spotřebovávat jen elektřinu generovanou autonomně. Ale toto všechno zakládá jen slabou naději pro případ, kdy stát začne ve velkém využívat dostupné technologie pro kontrolu občanů, aby je donutil žít v totalitním režimu. To, co lze dnes udělat, je alespoň jej brzdit na cestě k tomuto stavu. Co nejvíce omezovat budování infrastruktury zneužitelné pro kontrolu obyvatel, zákonně, respektive ústavně zakotvit právo na výše uvedené svobody. V případě prudkého nástupu nového totalitního režimu to sice stačit nebude, ale diktatury většinou přicházejí plíživě. V některých ohledech je to ještě zákeřnější, ale každé polínko vržené pod její kola má význam. Myslí si autor článku pan Lukáš Krivošík. Pan Krivošík to velmi dobře zmapoval a vidíme na tom, že ve společnosti se prakticky nic nemůže změnit, pokud se nezmění lidé, protože všechno, co vzniká, všechny ty technologie lidstvu nepřátelské, vymýšlejí a vyvíjejí lidé. Další lidé je rozšiřují, další je používají ke kontrole ostatních a tak dále a tak dále. Prakticky jsme v tom zapojeni ve větší či menší míře všichni. Někteří samozřejmě v míře větší, někdo jen tím, že v té společnosti na nějakém místě pracuje a pomáhá nepřímo, například výrobě kamer tím, že vyrábí někde v závodě, nebo ne vyrábí, ale je zaměstnancem závodu, který vyrábí ty kamery nebo nějaké komponenty pro ně. Takže je nesmírně důležité, aby se lidé jako takoví posunuli směrem k lidskosti. Bez toho to rozhodně nepůjde. Na druhou stranu jsou zde signály o tom, že společnost nemusí dopadnout tak špatně, tak hrůzně, jak jí to globální prediktor a další takzvané elity naplánovali. a my si teď můžeme zvednout náladu informací, která vyšla včera večer na Parlamentních listech. Ministerstvo chce seškrtat prostředky na inkluzi, vážení přátelé, na inkluzi. Komora přiznala, že byla nedomyšlená. Učitelé můžou chystat další stávku. Podle šéfa pedagogické komory Radka Sarkozyho ministerstvo školství plánuje změny v zákonu o inkluzi, kdy chystá propuštění většího počtu asistentů pedagoga a snížení prostředků na inkluzi o necelé 2 miliardy korun. Zástupci pedagogické komory to považují za nepřijatelné a naopak žádají další navyšování státních peněz na příplatky pro třídní učitele. A jsme u toho zcela konkrétně a prakticky. Místo, co by pedagogové řekli ano, okamžitě přestaňte to financovat a vraťme se zpátky k tomu modelu, který jsme opustili, tak žádají další peníze. Samozřejmě, že pokud by nedostali peníze a bylo by jim zároveň uloženo, aby v této praxi pokračovali dál, tak by to nemohli zvládnout. A bylo by to tristní, ale pokud budou ty prostředky seškrtány, budou odebrány, tak určitě dojde i ke změně. Já osobně si myslím, že toto je krok zpátky od debilizace našich dětí. Mimo jiné i proto, že v rámci role, kterou budeme mít jako součást uskupení V4, je nutné, abychom měli odpovídající odborníky. Není možné ten národ úplně zdevastovat. A to samozřejmě nebylo původně v plánu. Doba se zkrátka změnila, alespoň takto si to vysvětluji. Sarkozy tvrdí, že ministerstvo v čele s Robertem Plagou za ANO navrhuje propuštění až 2600 asistentů a snížení financí určených na inkluzi o 400 milionů příští rok a o 1,4 miliardy za 2 roky. To je podle něj zásadní problém v už tak nedomyšlené inkluzi, protože práci propuštěných asistentů by museli zastat přetížení učitelé. Povede to jen k dalšímu přetěžování učitelů a jejich odchodům ze školství. Učitelé opouštějí školství nejen kvůli finančním podmínkám, ale rovněž kvůli špatnému nastavení inkluzivního vzdělávání a s tím souvisejícím nárůstem povinností a byrokracie. Pedagogové nedostávají za práci navíc, která je spojená s inkluzí, žádné nárokové příplatky a dělají vše zadarmo. Ministerstvo školství ale své kroky obhajuje. Racionalizace a efektivní nastavení financování inkluze je jedním z dlouhodobých úkolů rezortu, který realizujeme již od roku 2017 řadou systémových a legislativních opatření, uvedla mluvčí ministerstva Aneta Lednová, podle níž ani nesouhlasí zmiňovaná částka 1,4 miliardy. Pro rok 2020 je předepsáno snížení objemu prostředků na společné vzdělávání ve výši 400 milionů, pro následující však pouze o 1,2 miliardy. O rozpočtu roku 2021 nicméně budou vedena jednání v příštím roce. Navíc snížení prostředků nemusí zákonitě znamenat omezení asistentů pedagoga, tvrdí Lednová. Pedagogická komora napsala otevřený dopis na ministerstvo, ve kterém kromě zmíněného požaduje také navýšení financí putujících do škol. Podle Sarkozyho jsou potřeba na příplatky pro třídní učitele a za specializované činnosti 2 miliardy korun. Žádá také 5 miliard pro ředitele škol, kteří tyto peníze rozdělují na odměnách. To by mělo zajistit vládou původně slíbených 15% růstu platů. Na čem se shodnou představitelé pedagogů i ministerstva je fakt, že současný zákon o inkluzi nefunguje a je potřeba jej změnit. Navrhuje se například, že školy budou mít vlastní pedagogické asistenty, zatímco nyní je asistent žákovi s postižením přidělen. No, tak uvidíme, jak to dopadne, ale já skutečně si myslím, že se od toho bude upouštět. Samozřejmě to nepůjde skokově, bude potřeba to začít hrát pomaličku do ztracena nebo do autu, ale doufám, že toto je první vlašťovka, první krůček k tomu, aby se od této zrůdné koncepce postupně upustilo. Protože kdyby tomu tak nebylo, tak by naopak peněz dávali víc a víc na to, podpláceli by učitele tímto způsobem a zdá se, že toto se bude omezovat. Teď další možná dobrá zpráva. Tohle vyvolá bouři, mizí nám peníze, Česká televize je na dně, umírá, rušení pořadů, prodej majetku, propouštění. Poslanec Ťal do živého. Česká televize padá na finanční dno. Bude prý muset rušit kanály, no konečně, prodat majetky, propouštět zaměstnance, jinak nepřežije. V textu psaném pro Parlamentní listy to říká poslanec Pavel Juříček za ANO. Veřejnoprávní televize je umírající firmou, sděluje na základě zanalyzování výročních zpráv, které už sněmovna schválila. Takže vidíme, že sněmovna je sice schválila ty zprávy, nicméně tak, jak se domnívám stále a domnívala jsem se už předtím, ta televize v této podobě už nepřežije, prostě už má odzvoněno a tento článek a všimněme si i té rétoriky, veřejnoprávní televize je umírající firmou, tomu taktéž nasvědčuje stejně jako další jevy a výroky například pana prezidenta nebo pana Babiše o tom, že koncesionářské poplatky by měly být zrušeny. Pokračujeme v článku. Pod současným vedením veřejnoprávní televize prý na Kavčích horách probíhal 8letý večírek, kdy se nikdo nestaral o to, co přijde zítra. Na základě studia již schválených výročních zpráv ČT to Parlamentním listům říká poslanec vládního hnutí ANO Pavel Juříček. Je přesvědčen, že se bude muset rychle konat, jinak televizi zcela dojdou peníze na provoz. Je zřejmé, že nápravu situace není možné svěřit současnému managementu, jelikož není důvod se domnívat, že ten, kdo dlouhodobě pracoval špatně, najednou dokáže pracovat dobře. Jedině snad, kdyby předtím pracoval špatně záměrně, uvádí k celkové situaci poslanec. Zodpovědnost za tento stav ale podle něj má také poslanecká sněmovna, kde během schvalovacího procesu výročních zpráv místo racionální debaty o řešení špatné kondice televize jen padala prázdná slova o nezávislosti a mnoho dalších nesmyslů. Juříček uvádí, že vedení ČT, včetně generálního ředitele Petra Dvořáka, si tragickou situaci uvědomuje, neboť šéf ČT na nedávném semináři přiznal, že z televize nějakým způsobem mizí finanční zdroje. No to je skutečně, to je Absurdistán nebo Kocourkov, či spíš obojí dohromady. Vycházíme-li z předpokladu, že jsou číselné údaje ve zprávách o hospodaření ČT pravdivé, tak je nepochybné, že Česká televize je umírající firmou a že toto umírání začalo s nástupem současného generálního ředitele. Tento fakt je natolik zřejmý, že nemá smysl jej dále rozebírat. Mnohem podstatnější je zjistit, jak k tomuto došlo, co to bude znamenat do budoucna, případně co je nutné rychle udělat, má jasno poslanec. Podle jeho slov navíc Česká televize nemá žádný plán, co s organizací bude po roce 2021, což je prý zcela nemyslitelné. Vážení přátelé, takže oni snad už ani nepočítali s tím, že po roce 2021 budou existovat. To je také možné, že ti, kteří seděli na těch nejvyšších místech, takže věděli, že to nebude navždy, tak si hodlali jenom co nejvíce nakrást a potom po nás potopa. Fakt, že se zodpovědný kontrolní orgán, tedy Rada České televize, začal zaobírat úbytkem majetku firmy až po téměř 8 letech jejího ztrátového hospodaření, a to až po tlaku zvenčí, už snad ani nelze komentovat, protože se vymyká čemukoli, co si lze v souvislosti s řízením firmy představit, dodává poslanec Juříček. A já k tomu jenom ještě přidám, že zároveň tuto firmu přímo financují občané. Všichni platíme televizní poplatky, které dohromady se skládáme ročně zhruba na 7 miliard. A toto naší slavné České televizi nestačilo, aby se nedostala do problému. A to vůbec nehovořím o kvalitě těch takzvaných pořadů, jaká je dnes, protože tam se rozhodně o kvalitě hovořit nedá, spíš o žumpě nebo něčem podobném. Samozřejmě čest výjimkám. A ještě na dokreslení situace a zároveň něco k Hongkongu, tak to pěkně spojíme, dvě témata. Další článek z Parlamentních listů, tentokrát z dneška. Proboha, Šámalová a ČT lžou. Realita Hongkongu očima čtenáře. Foto a video, které televize neodvysílá. Rabování, kokain, zapálení auta s řidičem a rozkazy v angličtině. Naše redakce obdržela podnětnou reakci od čtenáře, který žije v Hongkongu. Jeho e-mail začínal slovy: nevím, jestli je to pro vás téma, ale dívat se na ČT a paní Šámalovou je skutečně na zvracení. Za prvé, redaktorce Šámalové nevěřte ani slovo. Hongkong není ve stavu obležení ani bez kontroly. Nic tu není v rozvratu, město v zásadě normálně funguje. Napsal náš čtenář, jenž tak reagoval na reportérku ČT Barboru Šámalovou, která sleduje dění přímo v Hongkongu. Jádro banditů je obklíčeno v čínské univerzitě na New Territories. Další banditská skupina pak na politechnice na Tsim Sha Tsui East. Bohužel na některých místech jsou znát stopy přepadů banditů, i když se většinou omezují spíš na nápisy na zdech. Co se tu tedy vlastně děje? Žertem se mi chce říct, že teď v úterý dopoledne nic. Kokainem našňupaní banditi zatím vyspávají, píše náš čtenář. Doplňme, že identitu tohoto muže naše redakce osobně zná. Co dále se podle čerstvého svědectví děje? Celá činnost banditů se v poslední době odehrává následovně. Někde ve skrytu se shromáždí skupinky od několika po 20-30 banditů. Nasadí si masky a začnou rozbíjet a rabovat obchody, veřejné vybavení, případně napadat a okrádat lidi na ulici. Policie sice reaguje promptně, ale ne vždy, pochopitelně, stihne zasáhnout včas. To je doprovázeno devastací okolí tak, aby rozmělnili pozornost zasahující síly. To vše probíhá v uvozovkách nejlepších tradicích čínského banditismu 20. a 30. let minulého století. Následně popisuje událost, která se stala minulý týden. Banditi prý vyrabovali a zapálili obchod s kosmetikou, jenže nad ním bylo dalších 20 pater bytů. Oheň začal pronikat do vyšších pater a hongkongští hasiči bojovali s vypětím všech sil, aby zachránili rezidenty. V průběhu boje s požárem ale začaly být na ulici napadáni stylem hit and run, organizovanými skupinami banditů. Stateční muži požárního sboru vynášeli děti a staré lidi pod sprškou dlažebních kostek. Popisuje náš čtenář, který byl tou dobou na místě. Ptám se paní Šámalové, kde je její svědomí? A dodává další příběh, který se stal na místě, kde náš čtenář v Hongkongu bydlí. V pozdním odpoledni se banditské skupinky shromáždily v počtu asi 3 až 4 tisíc lidí. Boj za demokracii zahájili vyrabováním Starbucksu na Moody Road. Poté došlo naházení dlažebních kostek na silnici, aby nemohla projet auta. S příchodem soumraku a pod anonymitou davu se začalo řádění stupňovat. Banditi používají své osobní automobily, aby zablokovali ulici či křižovatku a umožnili dalším banditům natahat do vozovky okrasné květníky, rozbitou veřejnou infrastrukturu a vybavení vyrabovaných restaurací. Kolem 9. na Salisbury Road dorazily síly policie, banditi se rozutekli, policisté uklidili vozovku, půl hodiny řídili dopravu a pak odjeli. Tím to ale neskončilo. Krátce poté se banditské skupinky vrátily a vše začalo nanovo, jen s větší intenzitou. Rabování, napadání a okrádání chodců na ulicích a vše kolem 11. hodiny vyvrcholilo lynčováním řidičů automobilů čekajících na Salisbury v zácpě a zapalováním jejich automobilů, dodává náš přímý svědek šokující svědectví. Podle něj se nejedná o demonstrace, jde o devastující dav, který neprovolává žádná hesla či požadavky. Není to ani jednolitá skupina. Jedni chodí tam a druzí zas opačným směrem a hledají prý, kde co ukrást či zničit. A jeden highlight nakonec. Kolem 9. jsem stál na rohu Salisbury Road a Moody Lane. Najednou se vedle mě postavil muž v černé masce, ale běloch. To mě zaujalo, tak jsem ho po očku sledoval. Měl v ruce mobil, v něm otevřenou jakousi aplikaci s mapou a v angličtině zadával pokyny, kam jít a kde udeřit. Tak vážení přátelé, taková je skutečná situace v Hongkongu. A celé to samozřejmě opět souvisí s přenášením centra koncentrace řízení z toho anglosaského světa, Velká Británie, Amerika do Číny. A to úplně nejlepší a nejvíce povzbuzující či povzbudivou zprávu jsem si nechala nakonec. Přečtu ji tak, jak vyšla v Lidovkách na serveru www.lidovky.cz, ale vyšla i například na Seznamu nebo na Novinkách, takže obletěla celý mainstream a to je velice dobře. Východní Evropa za pár let zbohatne a začne zvažovat odchod z Evropské unie, míní Putin. Státy východní Evropy mohou za několik let začít uvažovat o odchodu z Evropské unie. V projevu na investičním fóru v Moskvě to ve středu řekl ruský prezident Vladimír Putin. Stane se to podle něj kolem roku 2028, až se z nynějších příjemců peněz z unijní pokladny některé z nich stanou plátci. Uvnitř Evropské unie vznikly kvůli zvláštnostem při rozdělování financí protiklady, upozornil Putin. Značná část daňových prostředků nejvyspělejších tehdejších evropských států jde na to, aby se udrželi nad vodou ti, kdo zatím nedosáhli určité úrovně hospodářského rozvoje, konstatoval. Dodal, že jde o desítky miliard eur. Někde na začátku roku 2028 některé země východní Evropy dosáhnou takové úrovně ekonomického rozvoje, že přestanou být příjemci grantů a nejrůznějších podpor z evropského rozpočtu a budou muset platit tak, jak to dělá Velká Británie. Pokračoval prezident. A nejsem si jist, zda je nenapadne totéž, co dnes Británii, prohlásil v narážce na záměr Londýna opustit Evropskou unii. Evropská unie nyní debatuje o podobě svého příštího dlouhodobého rozpočtu pro roky 2021 až 2027. Země ze středu a východu bloku v něm zůstanou příjemci unijních peněz, velmi pravděpodobně ale získají méně než ve stávajícím období. O hlavních parametrech víceletého rozpočtu by měli šéfové států a vlád bloku jednat na summitu v prosinci. Velká Británie, která by z EU měla odejít na konci ledna 2020, patří k čistým plátcům do unijní kasy. Vyjednanou však má výraznou slevu svých odvodů. Ruský prezident popřel, že by jeho země, obviňovaná po vpádu do Gruzie a Ukrajiny z rozpínavosti, kohokoliv ohrožovala. Je prý zcela zjevné, že evropští vůdci tvrzení o ruské hrozbě už nevěří. Podle Putina je to legenda vymyšlená těmi, kdo se na ní chtějí přiživit. Dnes už to ale nefunguje. Nehledě na všechny problémy s Ukrajinou, na spekulace s Krymem a Donbasem, všichni jasně pochopili, že Rusko se na nikoho nehodlá vrhnout. Je to prostě hloupost, hovadina, citovala prezidenta agentura TASS. Ruská hrozba je výmysl těch, kdo se chtějí přiživit na roli předsunuté hlídky v boji s Ruskem a získat nějaké bonusy a preference. Všem je to jasné, vůdcům hlavních evropských zemí je to absolutně jasné, prohlásil kremelský šéf. Putin pochválil Čínu, které se podle něj nejlépe podařilo sloučit možnosti centralizované správy s rozvojem prvků tržní ekonomiky. V bývalém Sovětském svazu se nic takového nestalo a následky rozpadu pak prý překonali ta nejhorší očekávání. A to je přesně ono, tak to bude fungovat. To nejdůležitější ve správě státu nebo nejdůležitější prostě strategické záležitosti a v různých oblastech tržní ekonomika. To je recept na prosperitu. Ještě dočtu článek. Výsledky neefektivní hospodářské politiky v Sovětském svazu se projevily i v politické sféře. Následky rozpadu byly horší než cokoliv, co si lidé mysleli a co mohli v nejhorších představách očekávat, řekl prezident. Tak vážení přátelé, možná, že se vám nelíbily některé formulace, které pan Putin užil, ale to bych brala jenom jako rétoriku. To nejdůležitější, co řekl, je, že střední a východní Evropa s největší pravděpodobností se osamostatní a odejde z Evropské unie, čili je to ozvučeno, prvním mužem planety a nebrala bych ani nějak vážně nebo dogmaticky ty roky, které uvedl. To si myslím, že se může stát prakticky kdykoliv, ale pravdou je, že na to země V4, případně další, musí být připraveny, musí mít dostatečnou zdrojovou základnu a podobně. Čas nás bohužel už tlačí, takže já se s vámi nyní rozloučím, popřeji vám krásný večer a předám vysílání panu Kapalovi do studia Beta, kde na vás bude čekat nejen on, ale na druhém konci drátu pomyslného i pan Martin Koller, na nějž se jistě už velice těšíte. Tak krásný večer a užijte si v následujícím pořadu pana Kollera i pana Kapala. Hezký večer.